Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Daud menyatakan kepercayaannya kepada Allah sebagai satu-satunya tempat berlindung dan satu-satunya harapan. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan, dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Mazmur pasal 145. Mazmur ini berbentuk sajak, yang artinya setiap ayat itu dimulai dengan satu huruf dalam abjad Ibrani. Dalam Mazmur ini terdapat 22 huruf Ibrani dan hanya terdiri dari 21 ayat. Mari kita mulai melihat ayat pertama dan kedua dari Mazmur pasal 145 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Perhatikan, setiap hari aku hendak memuji Engkau. Ini tentu saja tidak hanya dinaikkan sehari dalam seminggu, ketika kita pergi ke gereja, melainkan pujian itu dinaikkan setiap hari, bahkan setiap waktu. Selanjutnya, Mazmur 145 ayat 8 mencatat, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Saudaraku, kita mempunyai Allah yang baik. Daud pernah merasakan kebaikan Allah, dan inilah yang memotivasi atau mendorong dia untuk menunjukkan kebaikan Allah yang sama kepada sesamanya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan juga penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Selanjutnya Mazmur 145 ayat 17 dan 18 mencatat, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepada-Nya, pada setiap orang yang berseru kepada-Nya dalam kesetiaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu doktrin besar yang dibawa kembali oleh reformasi adalah doktrin keimaman orang percaya. Jika Anda mempercayai Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, maka Anda akan memiliki akses langsung kepada Allah. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki Mazmur pasal 146, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudara, memang sudah seharusnya kita tidak hanya memuji Tuhan di bibir, melainkan memuji Tuhan dengan segenap hati. Selanjutnya ayat yang ketiga dari Mazmur 146 ini mencatat, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Saudara, ayat ini menggambarkan bahwa manusia itu memang adalah orang yang tidak berdaya. Tidak ada pertolongan kekal yang datangnya dari manusia yang suatu saat ini tubuhnya akan kembali menjadi debu. Selanjutnya Mazmur 146 ayat 5-8 dikatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Perhatikan di sini bahwa Allah adalah Dia yang senantiasa bergerak untuk menolong. Selanjutnya ayat 9 dan 10 dari Mazmur pasal 146 ini mencatat demikian. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun, haleluya. Saudara, sebagai Yehova, Dia adalah penebus. Dan sebagai pencipta, Dia adalah Elohim. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki Mazmur pasal 147, di mana ayat 1-3 mencatat demikian. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara, penggenapan hal ini itu baru akan terjadi di masa mendatang. Allah pasti melakukannya bagi orang-orang yang sudah melewati kengerian dari kesengsaraan besar. Dan tentu saja, Dia akan melakukannya kepada Anda dan juga saya. Kemudian Mazmur 147 ayat yang kelima dikatakan, Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Perhatikan di sini, ini suatu hal yang sangat kontras sekali. Dia yang merawat hati hancur kita adalah Allah yang sama, yang tidak hanya tahu jumlah bintang, tetapi bisa menamai bintang itu satu persatu. Luar biasa, bukan? Selanjutnya Mazmur 147 ayat 12-14 dikatakan demikian. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Perhatikan, Raja sudah datang ke Yerusalem, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Selanjutnya ayat yang ke-20 dari Mazmur 147 ini mencatat, Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel adalah satu-satunya bangsa yang mendapat gelar umat pilihan. Dalam firman-Nya, Allah menyatakan bahwa Dia mempunyai maksud kekal bagi mereka. Tentu saja kita harus mendoakan kedamaian Yerusalem, khususnya untuk datangnya masa penggenapan dari janji-janji Allah itu atas mereka. Kemudian saudara, kini pembahasan kita memasuki Mazmur 148 yang mana ayat 1 sampai 3 mencatat demikian. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikat-Nya, pujilah Dia, hai segala tentara-Nya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Saudara perhatikan di sini bahwa pujian itu sebenarnya dimulai dari surga yang tertinggi. Surga yang ketiga menurut saya, di mana orang-orang percaya itu termasuk di dalamnya. Selanjutnya Mazmur 148 ayat 11-13 dikatakan, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya nama-Nya saja yang tinggi luhur, keagungan-Nya mengatasi bumi dan langit. Perhatikan di sini, semua ciptaan-Nya itu akan memuji Dia, baik di surga maupun di bumi. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki Mazmur pasal 149, di mana ayat pertama dan kedua mencatat demikian. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Anda lihat di sini, memang Dialah penebus kita, dan kita harus ingat bahwa Dialah juga pencipta kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan atas semua hal itu. Dimanapun kita berada, sebenarnya kita bisa saja memuji Allah. Kemudian Mazmur 149 ayat 6-9 mengatakan demikian. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan Yesus itu akan kembali ke bumi ini untuk menghakimi bumi ini. Anda dan saya sedang hidup di dunia yang bergerak ke arah hari penghakiman itu. Kini pembahasan kita memasuki Mazmur pasal 150, di mana ayat 1-6 mengatakan demikian. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaan-Nya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesaran-Nya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah penyembahan itu menurut Anda? Mazmur 150 ayat 1 menyatakan, pujilah Allah. Dalam aspek pertama, penekanan terdapat pada pujilah Allah. Dialah yang menjadi tujuan penyembahan kita, bukan? Semua Mazmur itu menekankan dua hal, yaitu fakta atau kenyataan bahwa Dia adalah pencipta, dan fakta bahwa Dia juga adalah penebus. Allah menciptakan dunia yang kita tempati ini, sekaligus alam semesta yang ada. Matahari yang indah yang Anda nikmati, itu adalah milik Allah, Dialah penciptanya. Tidak ada sekecil apapun di dunia ini yang tidak diciptakan oleh Allah. Karena itu Dia memang layak untuk kita sembah, sebab Dialah Sang Pencipta. Dia juga layak kita sembah, sebab Dialah Sang Penebus. Saudaraku, Dialah satu-satunya pencipta, dan Dialah pula satu-satunya penebus. Dialah satu-satunya penguasa dunia ciptaan dan juga dunia tebusan. Sebab itulah Dia mengklaim penyembahan, pemujaan, dan pujian dari semua yang telah diciptakannya. Kitab suci menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang cemburu. Karena itu memang hanya Dia yang layak kita puja, hanya Dia yang layak untuk kita puji. Dalam Wahyu 22 ayat yang ke-9, Allah bahkan tidak menghendaki para malaikat itu disembah. Dia tidak menghendaki Maria disembah. Dia hanya menghendaki agar dirinya lah yang disembah oleh umatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang hanya Dia yang layak untuk disembah. Kitab suci menyatakan akan tiba masanya di mana segala yang bernafas itu akan memuji Tuhan. Dia telah menciptakan segalanya yang bisa memuji Dia. Namun timbul pertanyaan, siapa yang menyembah? Pemazmur berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Sebagaimana yang tadi sudah kita baca dari Mazmur 150 ayat yang ke-6. Dalam Alkitab bahasa Inggris, ada penekanan yang jelas, yaitu dengan diberikannya kata ye, sehingga menjadi praise ye the Lord. Jelas sekali bahwa Allah menciptakan manusia itu supaya bersekutu dengan Dia, supaya manusia juga memuji Dia. Saudaraku, tentu tidak ada maksud lain dari penciptaan manusia selain untuk memuliakan Allah dan juga bersama-sama dengan Dia selamanya. Allah menciptakan alam semesta, supaya alam ini pun dapat memuliakan Dia. Alam tidak diciptakan bagi Anda dan juga saya. Sekarang ini kita hidup di alam semesta yang sebenarnya diciptakan untuk memuji Allah. Tetapi kita melihat bahwa manusia telah kehilangan nadanya. Maksud agung Allah adalah mengembalikan manusia dalam keharmonisan surga. Alam semesta Allah ini merupakan suatu instrumen yang besar. Dan melalui penebusan, penyerahan nyawanya, Dia mampu untuk membawa manusia dalam harmoni bersama dengan ciptaan dahsyat Allah. Tuhan Yesus Kristus membawa manusia ke dalam hubungan penebus dan benar dengan pencipta dan penebusnya. Supaya apa? Supaya manusia dapat mengangkat suaranya untuk memuji Dia. Lalu pertanyaan berikut adalah, mengapa kita harus menyembah? Saudara, hanya segelintir orang yang benar-benar menyembah Allah. Ada tiga kata yang pastinya berhubungan dengan penyembahan. Dan ketiga kata ini menunjukkan pengalaman hati dan jiwa manusia selagi dia datang ke hadirat Allah untuk menyembah. Kata pertama adalah sujud. Kita harus menyujudkan jiwa kita di hadapan Allah. Dua kata Ibrani yang sangat terkenal adalah histahawe, yang artinya menundukkan leher, dan bahasa Yunani proskuneo, yang artinya menekukkan lutut di hadapan Allah. Sekarang ini kita harus sujud di hadapan Allah di surga. Jika Anda tidak suka menyembah Tuhan, itu artinya Anda sebenarnya tidak menyukai surga. Sebab hanya kegiatan itulah yang akan dilakukan di sana. Kita tentu saja harus melakukannya sekarang ini. Saudaraku, ketika kerohanian saya mulai goyah, saya terbiasa menyendiri dan kemudian bersujud di hadapan Tuhan. Kemudian saya akan mencurahkan segenap isi hati saya itu kepadanya. Kapan untuk terakhir kalinya Anda bersujud di hadapan Allah? Ini tentu sangat bermanfaat bagi kita. Hal ini akan melepaskan kita dari tempurung tempat kita hidup. Menyujudkan jiwa di hadapan Allah itu akan menciptakan sikap yang berbeda di dalam hati kita. Kata kedua yang berhubungan dengan penyembahan adalah pemujaan. Dan ini merupakan tindakan yang menandakan rasa kasih. Menyembah memang merupakan persoalan cinta. Artinya adalah menjalin cinta dengan Allah. Saudaraku, dalam kitab 2 Samuel 6 ayat 15-16, di situ dicatat bahwa Daud meloncat dan menari-nari di hadapan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Mikal, istri pertama Daud, akhirnya memandang rendah terhadap Daud. Pasti dia bersikap demikian. Mengapa? Karena Mikal tahu bahwa Daud mencintai Allah melebihi cinta Daud kepada dirinya. Dan Daud menjalin cinta dengan Tuhan. Saudara, penyembahan tanpa cinta itu sama seperti api tanpa bara, atau pelangi tanpa warna, atau bahkan bunga tanpa wewangian. Penyembahan itu haruslah spontanitas. Penyembahan bukan sekedar dibuat-buat untuk menyenangkan hati orang-orang yang lain yang mendengarkan. Tetapi pemujaan itu di dalamnya harus terdapat pengharapan, kelembutan, dan juga hasrat. Betapa menyenangkan memiliki hati yang tertumpah kepada Allah dalam pemujaan dan cinta terhadap-Nya. Betapa agungnya memiliki hati yang memuja Allah itu. Adakah pemujaan itu dalam penyembahan Anda? Kemudian yang terakhir kita melihat adalah adanya unsur pengagungan di dalam penyembahan. Saudara, maksud saya di sini bukan pengagungan Allah. Kita justru harus menempatkan Allah di tempat yang selayaknya. Ketika Anda dan saya bersujud di hadapan-Nya, kita sebenarnya berada di tempat ciptaan yang seharusnya ada di hadapan Pencipta-Nya. Di sini saya berbicara tentang pengagungan dari manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kaum humanisme beserta filsafatnya itu senantiasa mendorong manusia untuk berpaling dari Tuhan. Tetapi ketahuilah bahwa ketika manusia berpaling dari Tuhan, maka dia pasti akan menyembah manusia. Namun tentu tidak ada yang membuat manusia ditinggikan. Tidak ada yang akan memberikan martabat kepada manusia seperti penyembahan terhadap Allah. Kaum liberal itu tidak senang jika Anda menyembah Yesus. Tetapi saya menyembah Dia. Dia adalah Tuhan saya. Dan menurut saya, tersungkur di hadapan Allah itu bukanlah hal yang memalukan. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 dinyatakan bahwa Paulus jatuh ke tanah di jalan menuju Damsyik, dan Tuhan Yesus melakukan sesuatu di sana kepadanya. Dan kemudian Tuhan menyuruhnya berdiri. Saudara, hanya iman Kristen yang bisa mengangkat manusia dari tanah dan membuatnya berdiri. Manusia yang tersesat dalam dosa, yang sudah terperosok sangat dalam, itu tetap saja bisa bangkit dan menyembah Kristus. Manusia bisa dikembalikan ke posisinya yang sesungguhnya suatu saat kelak dan akan menyatu dengan surga. Selanjutnya perhatikan kalimat, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari semula Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia, yaitu jiwa dan roh. Tetapi manusia kemudian meninggalkan Allah. Karena itu, akan tiba masanya di mana segala yang hidup ini yang bernafas ini akan memuji Tuhan. Bahkan sekarang ini, kita bisa mengangkat hati dan hidup kepadanya di dalam penyembahan dan pujian. Sementara menantikan kedatangannya, Anda dan saya bisa tunduk di hadapan Dia dan menyelaraskan jiwa kita dengan harmoni surgawi. Saudaraku, saat ini kita telah menyelesaikan pembahasan kita dari kitab Mazmur ini. Dan dalam pertemuan selanjutnya, kita akan kembali melihat Perjanjian Baru, secara khusus surat Efesus. Hal apa saja yang diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.